Raamatu tund.
Tere head kuulajad ja raamatu sõbrad. Täna on stuudios hingehoidja Tuuli Võsa ja Margit Prantsus ning meie käes on üks üsnagi värske raamat. See on kirjutatud aastal 2020, eesti keeles välja antud aastal 2022 ja selle pealkiri on Andesta, mida sa ei suuda unustada. Raamatu autor on üks ameeriklanna, kes on kirjutanud üle 20 raamatu. Ta on loomulikult ka kristlane ja räägib andestusest just nimelt läbi kristliku prisma. Me ei ole veel nimetanud raamatu autorit ja sellega me oleme nüüd natukene hädas just nimelt tema nime hääldusega, sest see on üsna keeruline. Ma loen lihtsalt nii nagu kirjutatakse Liisa Terkeurst, aga kindlasti seda perekonna nime niimoodi ei hääldada. Me oleme siin natukene hädas sellega, aga me võime siis autorile tänases saates teie loal viidata lihtsalt kui Liisale.
Võibolla on keegi saate kuulajatest, kes teab seda õiget hääldust, et siis võib ka meile siia teada anda selle.
Jaa, selle üle oleksime väga tänulikud. Aga andestuse teema, no sellest ei saame keegi üle ega ümber ja igal juhul on see valulik küsimus kõigi inimeste elus, kui me ei suuda andestuseni jõuda ja tegelikult isegi kui me andestuseni jõuame erinevates eluvaldkondades, siis see ei ole mitte kunagi lihtne ja lühike teekond, vaid see on ilmselt aeganõudev ja nagu autorgi ütleb, et andestus on raskelt kätte võideldud. Ja ta ütleb julgustuseks või isegi see võiks olla selline sissejuhatav lause, et sa ei pea enam kannatama selle pärast, mida teised inimesed on sulle teinud. Ja lohutuseks või julgustuseks ütleme kohe alguses ka seda, et see raamat ei ole kuidagi ühe keskealise naise ülevoolav emotsioonide puhang, sest ma arvan, selline asi ei vaimustaks vist mitte väga paljusid lugejaid ja saatekuulajaid, aga see on kaalutletud kirjapanek alla 300 leheküljeline raamat. Autor Liisa räägib siis oma enda kogemuste põhjal, aga piibli valguses ja ta on selleks teinud väga mahuka, nagu ta ise nimetab, teoloogilise õppetöö, et siis aidata lugejatel õppida, kuidas minna oma eluga edasi siis, kui teine inimene keeldub muutumast ega palu mitte kunagi vabandust. Kuidas Tuuli sina seda raamatut tutvustaksid? Hästi raske on sellist teemat ühe lausega või ühe lõiguga avada, aga kui sina raadiokuulajatele siin saate alguses ühe tutvustuse annaks, mida sa ütleks?
Tere kõigile! See on väga suur au jälle olla siin, Margit, ja vaadata järgmisele raamatule otsa ja olles seda nüüd siin lugenud värskelt ka enne saatet, siis see teema ei olnud mul kerge ette võtta, sest nii nagu see inimlikult on, me teame seda, et see meiega nii on, et meil on mõned olukorrad elus, mida meil on raske unustada. Ja vahel ongi niimoodi öeldud, et kui sa ei saa seda asja unustada, siis sa ilmselt ei ole ka andestanud. Et nii mõnigi inimene, kasutades selleks eri sõnastust, on oma lugude juures seda mulle tunnistanud, et tahetakse jõuda sellesse punkti välja, et enam ei mäletagi, et selline asi üldse juhtus. Nagu see oleks eesmärk oma, et jõuda selleni, või nagu Jumal tahaks seda meie käest vahel, seda ka presenteeritakse nii, et ma pean ju jõudma selleni, sest Jumal tahab, et ma ei peaks meeles neid hirmsaid asju, et ma oleksin andeks andnud kõigile, mis iganes mu elus on juhtunud, võibolla ma olen ise kellegi suhtes käitunud ülekohtuselt ja ma tahan, et ka mulle andeks antakse ja ära unustatakse need asjad. Et siin ongi võibolla see küsimus, et mis siis peale hakata nende asjadega, mis kuidagi meelest ära ei taha minna. Isegi siis, kui me tunneme oma südames, et me oleme andeks andnud, Jumal on meile selle jõu ja väe andnud, me oleme oma protsessis jõudnud nii kaugele, et me tunneme, et me oleme andeks andnud sellele inimesele või nendele inimestele, kellega see lugu on seotud, me oleme ka ise endale andeks andnud ja me ikka ei unusta, mis see siis oli. Võibolla seisab see, mis siis juhtus palju selgemini meie vaimusilmas, kui meie hommikused tegevused. Et kui proovime oma hommikule mõelda, ei mäletagi, aga seda 15 aasta tagust valusat asja, mida tahaks unustada, oleme endas palju kordi läbi mõelnud, oleme andeks annud ja ei ole unustanud. Et nii ka siin ala pealkirjas raamatu kaanel võime lugeda, et kuidas siis edasi elada, kuidas leida rahu valusate mälestustega, kuidas luua uuesti ilus elu. Et eriti see kolmas lause puudutas mind, kui ma seda raamatu kaant silmitsesin, et tõesti vahel need olukorrad, mis meie eludes ette tulevad, on ju sellised, et tundub, et jah, ma saan sellega siin toime, ma saan oma elu ümber korraldada nüüd pärast seda kõike, mis minuga on juhtunud, aga et ilus see elu ei saa olla, et see kõik tundub nagu elu varemete peal või et kui siin vanemajalised inimesed on meenutanud sõjakoledusi või toovad paraleele siis purustustega, et nad on reaalselt üle elanud selle, kui midagi tuleb hakata uuesti üles ehitama ja toovad paraleeli mõne eluraskuse järel piltlikult öeldes elu uuesti üles ehitamisega, et siis nad ütlevad, et füüsiliselt on lihtsam midagi uuesti ehitada, kui seda, mida me enda sees ehitame. Kui nüüd raadiokuulajad mõtlevad, et mida me nüüd siin kaks mitte veel nii vana inimest arutame selle kõige üle, millele võib-olla vanemajalistel inimestelgi pole head lahendust või on elu just vastupidist näidanud, et need mälestused on nii valusad, et neile ei taha isegi mõelda rääkimata, et keegi hakkaks nüüd vestlema sellest teemast. Ja meie teeme nüüd siis saate sellel teemal, et nagu urgitseksime mingite asjade sees, mis kellelegi võivad valu teha, et aga olgu siis siin kohal ära öeldud, et nii nagu varasemateski saadetes, kui need asjad puudutavad inimesi isiklikult, mida me siin nüüd ette loeme või näiteid toome raamatu põhjal, et siis me loodame, et Jumal aitab terveneda nendel haavadel. Ehk siis Jumal aitab ka tähelepanu juhtida võib-olla mõnikord raadiosaadete kaudu, et see koht sinu sees vajab tervendamist. Ja ka luba, et Jumal ei hakka kedagi tervendama luba küsimata. Ja ka sellest on siin raamatus hea saada kinnitust, et kuidas siis raamatu autoril on läinud selle tervenemisega. Et see ei ole olnud selline selge eesmärgiga kohe aru saadav, mida on vaja teha selleks, et jõuda mõne kuuga mingisse punkti. Et see on olnud üks väga palju pikem protsess, mille põhjal see raamatu autor arutleb nende teemade üle. Ja ma arvan, et see ongi väga hea, et ta raamatu algusest peale toob lugejani selle kinnituse oma isiklike näidete pealt, kui raske see võib olla ja kuhu me siis takerdume. Mis need mõtted on, kuhu me takerdume? Huvitav on ka see, et ta üsna raamatu alguses räägib siis lühenditest, mida meie oleme harjunud nägema, et kui on lühend E-kr ja P-kr, me teame, et see on enne Kristust ja pärast Kristust. Nii meile on õpetatud ja nii me loeme kuskilt raamatutest, aga siin raamatu autor toob natukene teise seose, et mida see siis tähendab, et loen siis siin kohal ette selle, mida raamatu autor on kirja pannud, et te saaksite aimu, kuidas tema mõttekäik liigub. Kas oled end kunagi tabanud mõttelt, et jagad oma elu ajaks enne ja pärast valusasti haiget saamist? Kohutav eluperiood. Vestlus, mis sind jahmatas. Šokeeriv avastus. Vapustav telefonikõne juhtunud õnnetusest. Lahutus. Enesetapp. Surm, mis oli nii mõistetamatu, et sa ei suuda siieni uskuda, et teda pole enam. Väärkohtlemine. Lahkuminek. Päev, mil su sõber minema läks. Vihane jutu ajamine. Märkus, mis löödi nagu nael sinu hinge. Ilma jäämine millestki, mis oleks pidanud olema sinu oma. Sinu armastatud inimese jõhker kohtlemine. E-kiri, mida sa ei oleks pidanud nägema. Manipuleerimine, rikkumine, valesüüdistus, vargus, tulekahju, vallandamine. Päev, mil kõik muutus. See on kindel ajahetk, nagu su isiklik enne ajaarvamist ja pärast ajaarvamist. Enne Kristust ja pärast Kristust, mis tähendavad üldjuhul enne Kristust ja pärast Kristust. Selle ajaarvamise alguse eesmärk on esile tuua ajaloo pöördepunkt, Kristuse sünd, elu, surm ja ülestõusmine. Kui meie enda eluloos on murdelisi hetki, võib enne Kristust ja pärast Kristust tunda hoopis nagu enne kriisi ja pärast kriisi. See on joon ajas. Nii teravad läbi sinu reaalsuse tõmmatud, et see mitte üksnes ei jaga kaheks osaks su elu, vaid kisub lahti kõik su mälusalved ning sodib need üle. See on päris valus koht ja ilmselt meile paljudele tuttav, mis tähendab mõnigi kord seda, et see pikk periood ilusate mälestustega võib olla aastates mõõdetav ja see üks hetk võib olla sekundites mõõdetav ja see nii-öelda nagu sodiks üle meie väga ilusad aastatepikkused mälestused ja mälestuse pildid. Ja siin ka autor jällegi üsna raamatu alguses toob oma mõtete vahel selle mõtte, mis ma pidasin ka oluliseks endale üles märkida, et see kindlasti saaks öeldud, ma ütlengi ta siin kohal ära, kui oluline on see, et iga inimene oma protsessis teadvustaks ja iga laseks valul oma mälestusi üle kirjutada. Et kes on näiteks plaatidele salvestanud infot või muusikat, need teavad, mida tähendab üle kirjutamine, et kui me nüüd mõtleme, kuidas see meie enda mälus võiks toimuda, et kas me tahame, et siis domineerib valu või me tahame ikkagi neid enda olulisi hetki ja ilusaid hetki mäletada ilusatena.
Ja nagu ta toob ka väga palju konkreetseid näiteid elust, et näiteks sul on alati meeldinud sügis, aga pärast ühte juhtumit, kui võib-olla ühel sügispäeval sulle sai mingi valus kogemus osaks, et pärast seda oleks nagu kiusatus karta neid sügispäevi, sellepärast, et siis juhtus ju see hirmus asi. Et kas siis see jääb domineerima kõige selle hea kõrval, mida head on olnud sügispäevades enne seda aega ja võib ka olla ju hiljemgi. Näiteid on siin tõesti väga palju ja on näha, et raamatu autor on need teemad enda jaoks üsnagi läbi mõtelnud. Ma loeksin ka midagi ette. Ta ütleb, et küünilisus, kibedus, paha meel, viivitamine, usaldamatus. Need on kõik sellised asjad, mis meie ellu saavad tulla või meie käitumist hakata iseloomustama, kui me ei jõua andestamiseni ja see ei ole öeldud üldse sellepärast, et nagu autor kogu aeg tahaks sulle õlale koputada, sa pead andestama, see ei ole üldse see, et ta lihtsalt nendib fakti, et nii on, aga põhiliselt see raamat räägib sellest, et kuidas siis raske võit ehk andestus kätte võita, kuidas see välja võidelda. Ja ta ütleb, et minu võimekus teistele andestada sõltub ja rajaneb sellel, mida Jeesus on juba teinud. Ma loobun õigusest nõuda, et see, kes mulle haiget tegi, maksaks kõik kinni või kannataks. Mina saan siis vabalt edasi liikuda, kui ma mitte ei näe seda inimest, kes mulle halba tegi kannatamas, vaid kui ma loobun sellest just kui õigusest näha teda kannatamas või talle kätte maksta või et tema peaks kõik kinni maksma. Ja ta ütleb ka, ma arvan, paljud võivad kinnitada, et nii see on, et parandamata haavadest saab sageli alguse haavade löömine teistele. Ja tõepoolest, kui paljud me isegi oleme ju nentinud, et meile ei ole meeldinud mingid asjad, kas siis näiteks mida meie vanemad on oma, kas pahatahtmatuses või ebaõnnestumises meile teinud meile ei meeldinud see ja loomulikult me ei tahaks seda oma lastele edasi anda, aga mis juhtub on see, et tegelikult just need asjad me nii öelda siis pärandame ka oma lastele, kes võib-olla omakorda edasi seda annavad, et tegelikult saaks see ahel katkeda ja just sellega see raamat tegelebki, et kuidas jõuda selle vabaduse sisse. Me ei saa neid olnud asju teha olematuks ja teine kord ikkagi on selliseid õnnetusi, et mille kohta armid jäävadki, aga elu saab siiski olla võimalik ka sealt maalt edasi.
Ja need mõtted, mida sina praegu välja tõid, panid mind kohe mõtlema nendele kordadele, kui inimesed toovadki välja seda, et neile tundub nagu elu enne Jumala juurde tulemist oleks olnud kuidagi lihtsam või valuvabam. Et vahel seostatakse ka seda, et need kannatused on kuidagi või see valu on kuidagi teravam siis, kui elatakse kristlasena. Et need nagu tuleksid kuidagi sellest Jeesuse kannatusest ja võib-olla on ka siis kiusatus mõelda nendel rasketel tundidel, et jah, Jumal, et ma tulin sinu juurde, võib-olla see otsus Jumala juurde tulla oli ka mingil väga raskel momentil elus ja inimesel on see tunne, et Jumal peaks teda nagu kogu aeg läbi kandma kõigest iseenesest, et nagu see inimene ise ei peaks võib-olla vastutama nende asjade eest ja kui juhtub midagi, kus on ka teine inimene kaasatud ja nagu oleks vaja osutada süüdlasele, et kui on kahe inimese vaheline konflikt olnud, et aha, üks on kannataja, teine on süüdlane, et siis peaks nagu see kannataja olema see, kes Jumala tähelepanu püüab ja proovib näidata, et Jumal vaata, siin on ju süüdlane, et karista teda nüüd. Või kui ma seda nii otsesõnu võib-olla ei ütle või sageli me ei taha endast ka mõelda süüdlase otsijana, siis võib meie palve ometigi olla midagi sellist, et Jumal, ma tänan, et sa oled mind hoidnud kõige selle keskel ja palun vaata, et ikkagi õiglus pääseks võidule. Ehk siis see on täiesti normaalne osa selle kõigega toimetuleku õppimisel, mis on juhtunud, et kuidas ma siit edasi lähen, see faas, kui inimene mõtlebki niimoodi, et see õiglus peaks võidule saama, tähendab ikkagi pigem seda, et kas see teine inimene saab mingi karistuse ja võimalikult ikkagi ka selliselt, et see, kes on kannatanud, seda näeks, et see teine inimene kannatab või siis vähemalt kuskilt ringiga jõuaks see info temani, et on aru saada, et teine inimene nüüd tõesti seal kannatab, aga kui me kristlastena ikkagi otsime seda sügavat, puhastavat teed sellest valust läbi, et see tee ei lähe mööda Kristusest ja see tee ei lähe mööda Jumalast, need võivad olla meie jaoks väga sügavad ja pimedad tunnid, nagu sa siin ka välja tõid selle, mis siis kõik meiega juhtub kui küünilisus, kibedus, pahameel, viivitamine, usaldamatus, et need välja tulevad, et need on sellised, kui me nimetame neid tegelasteks, nagu siin autor toob välja, et need on nagu andestamatuse võitlejad, et kui mõelda lahingu välja võrdpildile, et siis nad oleks nagu eraldi võitlejad, kes siis sõdivad tegelikult selle inimese vastu, kes on otsimas seda teed välja sealt haiget saamisest. Ja raamatu autor väga erinevate kohtade peal jõuab jälle ikka selle mõtteni, et me mõtleme niipidi, et me tahaks näha seda süüdlast võib-olla kannatamas või et kuidagi see õiglus võidule pääseks, aga et mis siis ikkagi oleks, kui lasta sellel kõigel rahulikult olla või rahulikult minna enda seest ja edasi liikuda? Et mis oleks siis, kui ma nüüd saaksingi seda teha? Need, kes on väga tõsiselt südant valutanud mingite olukordade pärast ja olnud võib-olla nädalate või kuude viisi üsna jõuetus seisundis, neil on küllab tuttav see, et see kõlab natuke nagu osatavalt, kui keegi tuleks ja küsiks niimoodi naeratades ja päikeselise säraga tuppa astudes, et no mis oleks, kui sa saaksid nüüd kõik unustada, sa saaksid kuidagi siit kergusega edasi minna või sa oled ju tegelikult rõõmsameelne inimene, et nüüd sa oled juba kurvastanud või ahastanud siin küll, et tõuse püsti, kloppi põlved puhtaks ja mine siit rõõmsal meelel koos Jumalaga edasi. oli, mis oli, sina ära nukrutse siin, tõuse püsti, usus palvetame, oled minu usuõde või usuvend, lähme siit edasi. Ja mida siis raamat autor soovib tegelikult lugejale? Et ta toob ka selle kenasti siin eri sõnastustes välja, ma saan siit ühe koha ette lugeda. Oskus taas ilusat näha, soovin nii sulle kui mulle endale. Andestus on relv. Meie otsused edasi liikuda on lahinguväli. Edasi liikumine on teekond. Sellest raskest tundest vabanemine on tasu. Usalduse ja läheduse võimaluse taastamine on magus võit. Ja kindel tee haavata saamisest tervenemiseni ootab käimist koos issandaga. Et see on väga ilus, et selle koha peal võiks raamatu kinni panna ja mõelda, et no jah, me kõik, kes me ikkagi oleme leidnud tee Jumala juurde, me tahamegi käia koos Jumalaga. Ja selleks hetkeks, kui me tunneme seda ühendust Jumalaga, tundubki kõik võimalik. Ja kui seda teist inimest me ei pea kohtama, kellega meil see keeruline olukord on või keegi meile parajasti ei räägi temast, siis ajamöödudes tõesti me saame sellega päris hästi juba toime. Aga vahel piisab tänaval kohtumisest selle inimesega või ühises seltskonnas keegi kuidagi nimetab seda inimest võib-olla kas mõne meenutuse kaudu või räägib midagi head temast näiteks. Ja see inimene, kelle südames on valu koht selle inimesega seoses, võib väga haiget saada sellel hetkel, kuigi räägitakse ju heast asjast. Räägitakse mingist heast teost, mida see sama inimene on teinud. Ja me kõik ju teemegi erinevaid tegusid. Me teeme tegusid, mis teisi rõõmustavad, aga me kõik oleme teinud ka tegusid, mis on kellelegi haiget teinud. Et ka sellest räägib see raamatu autor väga ausalt. Ja see, kuidas ta räägib ka, kuidas ta on piiblit lugenud selle juurde. Kui me käime oma teed, siis me ei suuda piiblit võib-olla kättegi võtta, kui meil need valusad hetked on. Ja ka autor ütleb ausalt, et mõne kirjakohaga on ta siin päris pikalt maadelnud, aga kui nüüd piibli kirjakohtade poole vaadata, siis päris huvitav oli see, kus autor toob välja pimeda tervendamise loo ja halvatu tervendamise loo ja mis seosest ta selle välja siis toob, et neid tervendamise lugusid on ju piiblis erinevaid, et mille pärast ta siis need välja toob. Halvatu kohta ta siis selgitab ära, et halvatu tervendamise lugu ei ole lihtsalt ühe inimese, kes ei ole saanud liikuda ja saab liikumisvõime, et ei ole selline lugu meile esitatud lihtsalt niisama, et noh, oli üks sellistest lugudest, et oli ka halvatu tervendamine, vaid see on uus kõndimise viis. Ja see võib olla nii otseses mõttes kui ka siis selle protsessi mõttes, millest see raamatu autor kirjutab. Ja pimeda tervendamise puhul siis uus nägemise viis. Et kui me mõtleme pimeda tervendamisele, me võime mõelda, et aha, no see on nüüd see inimene, kes siis füüsiliste silmade olukorra tõttu või ajus oleva olukorra tõttu ei saa oma füüsiliste silmadega näha maailma enda ümber. Aga kui me mõtleme nüüd sellele, millest see raamat räägib, sellele temaatikale, et siis me oleme ise ju elus nii mõnigi kord pimedad, kes vajame tervendamist. Ehk siis täiesti uut nägemise viisi. Me võime olla seda inimest, kellega seoses meil see valu tuleb läbi teha, tundnud võib-olla aastaid ja olemegi harjunud teda nägema üsna ühel viisil. Ja kui see kõik, mis on juhtunud ja meile haiget teinud, me tahaks sellest võib-olla üle hüpata või mitte sellele mõelda, aga kuidagi tahame, et teda edasi vaadata samal viisil ja ei saa, et siis me ka vajame seda uut nägemise viisi. Aga mis see uus nägemise viis on ja kes meile selle siis avab?
Raamatutund.
Autor on toonud siin raamatus üsna mitmeid nimekirju, mis on minu meelest abiks. Ma ei saa öelda, et ma olen eriline selliste punktide fänn, et esiteks ja teiseks ja kolmandaks, aga selles raamatus kuidagi mulle need väga meeldisid ja loeksin ette siit mõned asjad. Näiteks ta toob välja, kui meil on olnud mingi selline emotsionaalselt traumaatiline kogemus, selleks, et edaspidi toime tulla, me peame endalt küsima mõningaid küsimusi, me peame midagi ette võtma või kuidagi üle saama või saama edasi elada sellele, mis on toimunud sellele vaatamata ja ta ütleb, et teine kord võib meid lühiajaliselt aidata noh, isegi ülipositiivsus või ülivaimulikus või tuimestavad ained, aga tegelikult sellised nii nimetatud toimetulemise mehanismid ei aita meid mitte kunagi pikas perspektiivis ja need hoiavad meid siiski selle paranemata valu juures kinni. Ja siis ta toob välja, et mingil hetkel me peame lõpetama juhtunu uuesti ja uuesti läbimängimise oma mõtetes. Ma arvan, me oleme kõik teinud seda, et mingit hirmsat asja uuesti ja uuesti enda peas ja oma jutuajamistes sõpradega või lähedastega uuesti nagu üle elanud neid asju nendest ikka rääkides ja ühe külje alt ja teise külje alt ja võibolla mingitel aegadel see on kuidagi selline noh, loomulik ja inimlik osa asjast, aga ta just toonitabki siin, et kunagi saabub see punkt, kus me peaksime selle lõpetama. See ei tähenda, et seda ei võiks alguses teha, noh, see on ilmselt väga inimlik ja loomulik, et me seda teeme. Siis ta ütleb, et mingil hetkel peaksime me lõpetama minevikus juhtunud kohutavatest asjadest võlts ettekujutuse loomise, et need ei olnudki nii halvad asjad. Ehk et sa oled siis sellega toime tulemiseks püüdnud noh, mõelda, et ah, kas see nüüd nii hirmus oligi. Et kui sina tundsid ennast traumeeritult, siis see oli hirmus. Ja seda ei pea kuidagi noh, vähendama selle mõju endale niimoodi endale valetades. Ja kolmandaks ütleb ta, et me peaksime mingil hetkel jõudma ka sinna, et me lõpetame nagu ette kujutamise, kuidas ikka asjad peaksid olema, et me neid ettekujutusi luues ei suuda näha tegelikku pilti. Ehk et me muidugi vaatame tulevikku ja igal ühel vast on tuleviku suhtes unistused, aga need see nii-öelda tulevikus elamine ei saa varjutada seda, kus ma täna olen, et muidu ma jätan tänase päeva elamata, kui ma ainult selle tuleviku peale vaatan. Nii et need on väga noh, realistlikud ja olulised punktid, mis ta siin välja tõi.
Jaa, ja nende näidete juures, mis ta siis ka siin erinevates peatükkides välja toob, et tuleb ka välja see eluline pool, et kui seda niimoodi lugeda, nagu ta seda nüüd kirja on pannud, võib jääda ju ka see mulje, et noh, et ta kuidagi läbis selle kõik tõrgeteta või see, mida ta ise oma kogemusest kirja paneb, ei, et ta kirjutab sinna juurde ka täiesti ausalt, et sellega läks mul 4 aastat maadelda ja siis ma olin selles punktis kinni või täpselt samamoodi see, mida sa nüüd viimasena välja tõid, et nii inimlik on ju mõelda, et minuga juhtus see asi, see kõik oli väga hirmus, ma olen rõõmus, et ma praeguses hetkes saan siin toibuda sellest, et on juba see teadlikkus ja tänulikkus sellest, et ma olen natuke rahulikumas kohas kui siis, kui see kõik juhtus. Ja seal samas siis juba see loomupärane ette mõtlemine, et aga mis siis saab, kui nüüd midagi samasugust asja võib korduda või see selle inimesega seoses tuleb veel mingid olukorrad üle elada, läbi teha, ma pean taga veel rääkima, ma pean võibolla ikkagi midagi koos tegema temaga või ühiste tuttavatega või on vastupidi, need olukorrad on, nagu siin ju loetelus oli väga erinevaid olukordi raamatu alguses välja toodud, et kui see nüüd ongi kellegi enesetapp ja kui see on olnud pereliige, kelle tervisega seoses on alust arvata, et mõni pereliige võib veel plaanida enesetappu, et ega siis ei aita ka, kui minna selle inimese juurde ja öelda, et ära nüüd nii palju ette mõtle, et noh, vast rohkem keegi ei tee seda enesetappu. Et see on väga valus teema, olnud juba päris pikki aastaid ka Eesti ühiskonnas. Vahel öeldakse, et sellest räägitakse liiga palju ja et see nagu annaks eriti noortele või ka lastele mingeid halbu eeskujusid mõtteid, mida teha, kuidas teha. Ma arvan, et on väga oluline, kuidas sellest rääkida, et kui me räägime sellest nii, nagu see on ja julgustame inimesi olema tähelepanelikud ise enda mõtete ja oma pereliikmete, sõprade, töökaasaste osas, kui nad märkavad nende käitumises muutust, et see ei ole midagi haiglaslikku vaadata hooliva pilguga selle peale, kui kellegi eluolukorrad on viinud selleni, et ta kuidagi väljendab mõtteid sellest, et ta on mõelnud, et ta võiks oma elu ise lõpetada mingil viisil. Ma arvan, et see on väga eluterve oskus seda märgata. Ja ei ole mõtet ilmselt proovida seda teemat kuidagi toppida mingi riide alla või nagu vanasti öeldi, et kalevi alla panna. Et sellel ei ole erilist mõtet juba selle pärast, et see on meie kõigi ümber. Me ei saa keegi kindlad olla, et me elame oma elu nii ära, et see meid ei puuduta, et see valu meid ei puuduta. Ja keda see juba on puudutanud, et siis öelda sellele inimesele, et noh, püüa nüüd kuidagi niimoodi elada, et sa rohkem selle teema peale ei mõtle või et ära loo seda tulevikus senaariumi, et pane sinna kõrvale kohe see mõte, et kõik sinu lähedased, tuttavad töökaaslased, keda iganes sa tead, kõik elavad oma elu just nii vitaalselt, kui neil on võimalik ja keegi ei tee endale mitte midagi. Et siis selle inimese kohta me saame öelda, et noh, see oleks juba nagu ebareaalsuses elamine. Et ega Jumal ei ole meist tahtnud teha selliseid olevusi, kes liuglevad läbi elu nii, et nad reaalsusega ei taha nagu kontaktis olla. Et siin kohal nagu see raamatu autor ka toob ikkagi esile selle, et mis asi on see nagu liiga palju kuskil mõtetes kinni olemine, kas siis minevikus või tulevikus ja mis on siis see, mis aitab meil edasi minna. Jah, me võime mõelda selle oma tuleviku visiooni või tuleviku mõtted ja ka võib-olla selle hirmu peale, mis meil tuleviku suhtes on, aga et mis on siis see paras kogus või paras annus sellest mõtlemist ja võib-olla lähemate inimestega läbirääkimist ja kus see läheb juba liiale. Et kui iga hommikut alustada selle mõttega, et noh, ega ma tänast õhtut enam ilmselt ei näe, sest minuga jälle juhtub see sama asi, mis minuga tookord kole asi juhtus, et noh, siis tõesti ei jaksa elada, ei jaksa see inimene elada väga oma igapäeva toimetusi teha, ei jaksa ka ilmselt tema lähedased, aga tõsi ta on, et kui me räägime siin inimeste elukogemusest, siis kui on üle elatud midagi, mis on käsitletav traumana, trauma mõttes nii nagu seda tänases võib-olla psühholoogia terminites mõeldakse, et see on midagi sellist, mis jätab inimesse mitte ainult psühholoogilise jälje, vaid ta jätab ka inimese kehamälusse jälje, kui midagi, mida on kogetud eluohtlikuna. Ja see ei pruugi olla nüüd ainult füüsilise kehaga kaasnev oht, et me oleme sellises olukorras, kus meie füüsilise kehaga võib midagi juhtuda, vaid ka just meie psüühikaga võib midagi sellist juhtuda, et meil on tunne, et me laguneme koost, me lõpetame eksisteerimise, mu mõtlemisvõime kadus sellel hetkel, kuidas iganes keegi seda kirjeldab. See ongi ju midagi väga hirmutavat. Ja öelda sellele inimesele, et ta näiteks 3 nädalat hiljem veel mõtleb, kui hirmus see kõik oli, et ära nüüd enam ole selle mineviku mõtteküljes, aga ta on oma protsessiga täpselt selles kohas, et ta alles hakkab piiluma sinna poole, et mis taga siis õigupoolest juhtus. Võib-olla ta on pereliikmete toel, need 3 nädalat üldse eksisteerinud, et ta on natuke söönud ja natuke maganud ja võib-olla on mingid ravimeid saanud, mis aitavad tal seal toime tulla. Ja eeldada, et inimene selles punktis peaks kuidagi olema juba valmis nägema seda tuleviku pilti, kus tal on hea rahulik olla, kus tal on turvalised suhted, kus kõigil tema ümber läheb inimestel ka niimoodi hästi ja toetavalt, et ta ei pea millegi pärast muretsema. Et see on ju ka utoopiline. Et kindlasti selle raamatu autor ei vii meie mõtteid selles suunas, et kuidas elada utoopias ja olla evangeeliumi kuulutajad selles mõttes, et näha igal pool kogu aeg seda, kuidas Jumal tahab, et me oleme rõõmsad. See on nüüd see, kus võib-olla vahel usuõed vennad üksteist julgustavad, et taas ma ütlen, olge rõõmsad, et meie ülesanne kristlastena on olla sellised pidevalt rõõmuseisundis olevad inimesed, et ei, Jumal ongi ju meile need erinevad tunded andnud ja ka tegelikult selle võimekuse toime tulla nende erinevate tunnetega. Ka siis, kui on juhtunud midagi, mille kohta me tänapäeva mõttes ütleme, et see oli trauma inimese jaoks. Aga et noh, trauma käsitlusega ongi nii, et ka sellega on juhtunud nii nagu sõnaga depressioon, et sellega käiakse vahel meelevaldselt ümber ja nimetatakse traumaks või depressiooniks seisundeid olukordi, mis seda ei ole. Et iga varba ära löömine ei ole selles mõttes trauma, mida inimene jääks pikalt põdema. Iga hääle tõstmine ja selles olukorras olemine, et keegi tõstis kellegi peale häält, ei pruugi põhjustada inimesele traumat, aga võib teisele inimesele, kes on olnud sellises olukorras ja on kogenud midagi traumaatilist olukorras, kus keegi on häält tõstnud, olla just see päästik. Et ka nendest päästikutest kirjutab selle raamatu autor siin. Ja jällegi, kuidas siis koos Jumalaga sellest läbi minna. Et minu meelest on väga ilus see oskus, mis sellel autoril on, kuidas ta toob selle Jumala ligiolu ja Jumala käest selle lahenduse ja abi otsimise just parajas kogustes ja parajate kohtade peal esile, et kui seda raamatut lugeda, ma proovisin seda vahepeal ka lugeda selle pilguga, kui ma ei loeks seda kristlasena, vaid ma loen inimesena, kellel on mingi huvi tekkinud kristlaste andestuse teema suhtes näiteks. Et siis see on just parajalt oseeritud. Et see ei ole nii, et kui hakkaks seda raamatut lugema inimene, kellel ei ole Jumalaga selliseid kogemusi, nagu võib-olla juba mitu aastat usuteel käinud inimesel on, et tema jaoks saaks liiga palju seda andestamisele rõhumist või et noh, et nagu sa ennegi tõid välja, et sa pead andestama. Ei, et see on selline, mis mõte, mis juhib seda raamatut, see on see siht ja eesmärk, kuhu me liigume, kuhu me soovime jõuda, sest me soovime seda enda ilusat elu luua, selliselt nagu ta muutunud olukordades pärast haiget saamist on, aga et kuidas selleni jõuda, et see ei ole nagu korraldus, mida peab kuidagi täitma nii, et on inimesi, kellele see on jõukohane ja on inimesi, kellele see ei ole jõukohane.
Jah, seda ongi ju raske kirjeldada, milline see andestuse teekond on, et ühest küljest on see kui teekond, mida on ajaliselt väga raske määratleda, mille erinevaid etappe on kuidagi piiritleda keeruline ja mis võivad ka individuaalselt olla väga erineva kestvusega, aga selge on see, et asi peab mingis tempos kuhugi liikuma, ilma tagant nügimata ja ilma kõrvalt palju sekkumata. Ka see siiski võtab ja erinevatel inimestel erineva aja. Ja huvitav, raamatu autor on ise kristlane, ta räägib piiblivalgel sellest keerulisest teemast, aga ta ka hoiatab sellise, noh, kuidas ma ütlen, supervaimulikkuse eest. Ta toob enda näitel välja, et kuidas tema nõustaja juhtis targalt tähelepanu mõnele, siis raamatu autori öeldud ülivaimulikule avaldusele. Ta oli neid asju oma trauma järgselt siis vestluses öelnud selleks, et jätta muljet, nagu oleks tema südame olukord parem kui tegelikult.
See oli tõesti suurepärane. See oli nüüd see koht, kus mina selgelt ennast ära tundsin, sest tõesti ka mina olen täpselt neid samu ämbreid mööda kolistanud ja siiralt ise uskunud, et see ongi minu lahendustee. Ja nüüd mul ongi juba parem, kui mul tegelikult on, nii et jaa, väga hea, et sa selle koha praegu esile tõid.
Jaa, tead, sa ei ole üldse ainuke. Ma arvan, et peaaegu iga kuulaja võib ennast siin ära tunda ja sellepärast ongi nii hea, kui keegi paneb nagu sõrme selle peale, et sa saad siis ka nagu samastuda, et ja just, et võt kui huvitav, räägi nüüd siit kohalt edasi, mis siis edasi sai. Ja no kuulake neid lauseid siis, mida ta ise oma nõustajale ütles. Mul on kõik korras, mul läheb hästi, olen just otsustanud edasi liikuda. No iseenesest kõlab ju kui hea selline positiivne tunnistus, mida üks tubli kristlane võiks saada öelda ja võib-olla peakski hoopis iga päev tunnistama seda. Aga küsimus on, et mis hetkel need sõnad lausutakse? Kas need lausutakse siis, kui sul on pikk teekond selja taga ja sa oled läinud läbi nendest kõikidest orgudest, kuigi ma arvan, kas sa siis ka saaksid öelda, et mul on kõik korras ja mul läheb hästi. Võib-olla üks selline elu kogenud inimene ütleks pigem, et tänu Jumalale ma olen elus ja minu elu jätkub täna siit koha pealt, kus ta peab jätkuma, et ta võib-olla ei hõiska ja ei lehvita loosungitega nii palju. Igal juhul see nõustaja tundis ära tema jutus, kes nii positiivselt ütles, et mul on kõik korras, ma just olen otsustanud, ma liigun edasi. Et noh, see kas sa otsustad, et sa liigud edasi, ma kahtlustan, et sa võid 100 korda seda otsust teha ja tegelikult ei liigu sa veel kuhugi.
Ja et need, kes võibolla saaksid kõrvalt öelda, saaksid öelda, et kuhugi sa pole edasi liikunud, et meie meelest sa nagu oled sinna tagasi poole liikunud hoopis või öelda näiteks, et alles sa hommikul ju ütlesid, et kõik on läbi ja sa ei suuda enam sammugi astuda.
Ja
või...
et milline see siis sinu lausetes see tõde on, aga ma arvan, et ega sellisel hetkel ei peakski ei selle inimese juttu kõrvalseisjal, ega ka sellele inimesele ise võibolla ta ei peagi seda kõike üldse väga tõsiselt võtma, et ta ongi sellises heitlikus ajas ja ta noh, menetleb või protsessib neid asju enda sees ja tegelikult aeg annab tunnistust ja aja jooksul see, et inimene on jätkuvalt elus ja suudab võibolla isegi naeratada, see on tunnistus sellest, et tundub, et ta on tulnud eluga sellest välja.
Ja see on ka muidugi oluline, mida raamatu autor ka välja toob, et kõige selle sees jääb usk Jumalasse, jääb püsima.
Just.
Et vahel me peame seda isenesest mõistetavaks, me saaks selle nagu ristimisega kaasa või kes kuidas siis Jumala on leidnud, võibolla juba enne ristimist on see veendumus, et Jumal ongi kogu aeg minuga, aga just nendel pimedatel hetkedel, päevadel, nädalatel, kuudel see ei ole enam nii isenesest mõistetav, et ma tõesti kogen seda, et Jumal on minuga. Ja ma ei tea, kas sa tahtsid veel sealt nüüd mõne punkti välja tuua, aga et mulle meenus ka üks koht, mis tooks esile just selle, et mille pärast, või et noh, et kui me mõtleme, et mis selle autori endaga siis juhtus, et kui sa nüüd ette lugesid, et milliste lausetega ta ennast lohutas tegelikult ja ka terapeudile tahtis näidata, et ta on täitsa hästi edasi liikunud, et kui me nüüd mõtleme, et ta on selle ausalt siia raamatu alguses kohe kirja pannud tegelikult, kuidas ta ennast tegelikult tundis. Et see on see sama, et me kõik võime teha mingit nägu, me võime mingiks hetkeks ka väga hullul päeval ennast kokku võtta ja öelda, et mul läheb hästi. Ja naeratada selle juures nii, et inimene, kes meid ei tunne, arvabki, et meil läheb täitsa hästi. Aga kui me nüüd mõtleme, mis temaga siis juhtus. Ja laseme siis autoril nüüd seda väljendada. Oma abielu lagunemise alguspäevadel ja kuudel soovisin ma, et mind pandaks magama, nagu seda tehakse opereerimise ajal. Miks nad kutsuvad anestesioloogi ainult siis, kui sind tuleb kirurgiliselt lahti lõigata? Kui sa oled emotsionaalselt lõhki rebitud, siis pole see vähem piinarikas. Šokk, südamevalu ja suhete kokku varisemine mõjutas mu elu kõiki osi. Miski ei jäänud hävingust puutumata. Ma tundsin seda karmi reaalsust iga päev. Igal hommikul, kui ärkasin, oli midagi jälle katki minemas. Mu lastel olid probleemid. Mu tervis hakkas tõrkuma. Mu raha asjad olid sassis. Ma sain kirju advokaatidelt, kelle teenuseid ma ei arvanud kunagi vaja minevat. Ja ainus viis õhtul magama jääda oli endale valetada, et homme läheb kergemaks. Päevadest said kuudest aastad. Olin aeglaselt muutunud kellekski, keda ma ära ei tundnud. Minu tugev ning tavapäraselt muretu vaim oli muutunud kummaliseks seguks, ärevusest, paanikahoogudest ja hingepimestavast valust. See oli nii tugev, et ma arvasin end mitte kunagi enam normaalselt tundma hakkavat. Ja kuna ma olin läbi käinud nii rasketest asjadest, siis hakkas pimedus varjutama minu muidu optimistliku meelelaadi. Minu ellu sigines mingi raskus, mida ma ei osanud täpselt selgitada, ega selle asukohta kindlaks määrata. Ma ei tea, kuidas seda kõige paremini kirjeldada, aga ma võin öelda, et see hiilis ajuti ligi erinevate tegelastena, kes mind ühtaegu nii koos hoida kui lõhki rebida püüdsid. Ja siin ta jõuabki siis taas nende küünilisuse ja kibeduse ja pahameeleni. Et need on ju need asjad, mida ka sageli selle kõik on hästi lausega ära maskeeritakse ka ise enda jaoks. Et kristlasena ma ei tohiks olla kuidagi kibe, kuidagi pahameelt endas kandev või küüniline või kuidagi viriseja. Või ka teinekord viivitamine läheb sinna alla, et me ei tee mingid otsuseid, vaid noh, kuidagi moodi läheme oma päevadest läbi. Ja kui keegi küsib, kuidas meil on, siis me teeme vapralt näo, et meil läheb juba täitsa hästi. Et siin ühendakski need kaks otsa just see, et, et mida sa enne välja tõid, et mis need laused siis on, mida me endale ütleme, iga raadio kuuleja võib ka siin kohal ju mõelda, et no mis need laused siis on, mida me võibolla endale lohutuseks ja kinnituseks, teistele võibolla ka lohutuseks ja julgustuseks ütleme, kui meie asjad tegelikult ei ole nii hästi, kui, kui me ise kahtlustame, et läheb veel tükk aega, aga noh, me tahaks ikkagi loota, et ei lähe nii kaua aega, läheb kuidagi vähem aega ja no, teistele tahaks ka ikkagi näidata, et no ma saan siin sellega päris ruttu toime. Vahel ongi see, nagu me ennem siin rääkisime, see selline illusiooni püüdlemine või et me oleme loonud sellise illusiooni, et mina olen kristlane, ma elan niimoodi, et ka noh, ma pean olema tunnistuseks maailmale, et kui ma elan koos Jumalaga, siis mu olukorrad on kergesti lahendatavad, elusündmustes ei ole mingid erilisi keerdkäike, kõik tuleb kuidagi rahulikult ja kergesti, et ma nagu ei saaks ka lubada endale sellist asja, et nüüd minu elu oleks tunnistuseks millestki, et, et siin tulevad takistused, et siin tuleb südamevalu, et ma ise võin väljendada mingeid lauseid, mida ma järgmine päev mõtlen, et oleks parem, et ma ei oleks öelnud teistele inimestele. Võibolla olen isegi Jumala vastu läinud sõdima, olen võibolla Jumala vastu rusikat tõstnud ja öelnud, et Jumal, kuidas sa üldse lasid sellel asjal juhtuda? Kuidas sai see õnnetus juhtuda mulle armsa inimesega? Kuidas sa said võtta selle inimese minu kõrvalt ära, kui me just alles alustasime seda elu siin ja täna teda enam ei ole? Mitte lihtsalt, et ta läks kuhugi mujale, vaid ta ongi surnud. Et Jumal, et kas sul on seal hingesid vähe, et sa nüüd selle armsa inimese minu kõrvalt ära võtsid ja loota siis, et see valu, see lein mööduks kuidagi mõne päevaga ja selle lausega, et ma ütlen, et jah, no Jumal on andnud ja Jumal on võtnud, Jumala nimi olgu kiidetud, me toome Jumalale austust ja tänu, aga loota, et selle kõige sees meil ei ole valus või loota, et need leinapäevad lähevad ruttu mööda. Et see on ju illusioon, mida me oskame inimestena väga sageli, väga ilusti nii endale kui teistele maalida neid illusiooni maailmasid.
Tegelikult tuleb anda aega nendele protsessidele ja see on igal ühel väga individuaalne teekond.
Raamatutund.
Kui see raamat räägib andestamisest, siis muu hulgas on ka juttu Jumalale andestamisest. No, mõni võibolla mõtleb, et mis teema seega on, et siis tegelikult ma arvan, see on väga aus teema, et inimesed on erinevatel aegatel erinevas protsessis ja on paljudki ju mõelnud, et Jumal, kus sa olid siis, kui juhtus vaat see ja see asi ja ei puuduta andestamine mitte ainult meie suhteid teiste inimestega või meie suhteid ise endaga, vaid ka Jumalaga. Ja loen ette mõned laused veel, mis mul siin, siit raamatust enda jaoks said välja kirjutatud. Andestamine teeb meid vabaks kättemaksu himust, kuid mitte piiride vajamisest. Ehk et kui sa oled tõeliselt andestanud, sa oled ära andnud kättemaksu himu enda käest, aga see ei tähenda, et nüüd ei ole ka sul enam mingeid sellised isiklikke piire, et iga üks võib sealt ikka üle käia nagu ta tahab, et me ikkagi vajame piire. Siis on veel üks kuldne sõna, mida ma arvan iga üks meist võiks aegajalt endale meelde tuletada. Jumala vaikimine ei ole tõend tema eemal olekust. Jumal teeb oma parimat tööd nähtamatult. Ilma alandlikkuseta on andeks andmine võimatu. Me ei saa kogetut muuta, kuid saame valida, kuidas kogemused meid muudavad. Ja andestus toob rohkem rahuldust kui kättemaks. Andestuse eesmärk ei ole alati ära leppimine ja hingevaenlane on tegelik vaenlane. Ehk siis, et mitte teine inimene ei ole vaenlane, vaid hinge vaenlane on tegelik vaenlane. Ja see oli väga mõtlemapanev punkt, mis ta ütles, et andestamise eesmärk ei ole alati ära leppimine. Et meil on lapsepõlves õpetatud, nüüd mine ja palu andeks ja siis tehke kalli-kalli või kuidas kedagi on õpetatud. Kui need asjad lähevad nii, noh, väga tore, aga ma arvan, et tegelikult me ei peaks ka nii nagu endine alkohoolik ei peaks ennast panema füüsiliselt või geograafiliselt alkoholi kõrvale, kas siis baaris või seltskonnas, et täpselt samamoodi need hellad kohad meie elus, kus me oleme raskustest läbi tulnud või ikka veel võitleme, me ei pea neid olukordi või ka neid inimesi siis enda ette kogu aeg seadma, et just kui siis tõestamaks endale ja kogu maailmale, et näed, ma ikkagi suudan armastada, mis siis, et mu ambad on ristis ja mu käsi on praegu ühes asendis tasku sees. Et on ka sellist lihtsalt talupoja tarkust olemas. Tuuli, ma ei tea, kuhu see aeg on läinud. Meie saate aeg on varsti ümber. Me saame mõned mõtted veel vahetada, siis on aeg juba Pereraadios uue saate jaoks. Aga kui nüüd püüda kokku võtta, see raamat pealkirjaga andesta, mida sa ei suuda unustada, mida sa veel lõpetuseks välja tooksid?
Ja see andestuse koht, mille sa tõid esile, oli ka minul välja märgitud just selle koha pealt, et me sageli mõtleme, et näiteks kui meil on olnud valus lahkuminek või keegi meie elust on ootamatult ära läinud ja ei ole selgitanud, miks meie suhtlemine on jäänud katki, et siis ei ole eesmärk selles, et me saame kuskil seal ilusel hetkel selle inimesega kokku ja me jätkame selles punktis, kuhu me jõudsime. Et taas kokku saamine ikkagi autor ka toob selle välja, et taas kokku saamine ehk ära leppimine, nii nagu me seda siin ka selle raamatu tähenduses oleme arutanud, on see, et kaks inimest on valmis tegema leppimise ja taas kokku tulemise rasket tööd. No kas see just nüüd nii raske peab olema nagu palehigis töötamine kuskil päikselisel päeval põllul, eks ole, aga et igal juhul tuleb sellega tööd teha ja kaks inimest peavad seda siis tegema, mitte üks. Ja lunastus on see, mis leiab aset siis inimese ja Jumala vahel. Ja Jumal võib inimese elu lunastada isegi siis, kui kahjustatud inimsuhted ei hakka enam kunagi uuesti toimima. Et just see sama, et me ei segaks seda nüüd ära, seda inimliku arusaama andestamisest, andeks palumisest sellega, milles siis tegelikult Jumala andestus seisneb. Ja ka see, mida ta meile meelde tuletab, kui meil on kellegi suhtes asju, mis on andeks andmata, et miks see on vaja Jumala ette tuua. Just selle sama asja pärast, et inimlikult me ei suuda haarata kõiki neid tasandeid ja kihte ja meie saame siis anda selle valmis oleku, et Jumal saaks seda tööd meie sees teha. Ja väga ilus lause, mille ma siin ka enda jaoks olen märkinud, on see, siin on üldse selles raamatus lauseid, mida saab nii hästi endale ka toetavana välja märkida, on see, et need, kes andestavad kõige kergemini, tantsivad kõige vabamalt lunastuse ilus. Ja mis asi see lunastuse ilu täpsemalt on? See oled sina, kes võtab vastu Jumala vahetuspakkumise. Ja see vahetuspakkumine ongi see, et inimene loobub oma õigusest, millest me siin ka varem rääkisime, nõuda midagi. Nõuda, et see, kes haiget tegi, maksaks kinni midagi või peaks kannatama ise sellepärast, mida ta tegi. Jumal tegeleb sellega ise. Ja see ongi see, mille me anname üle Jumalale selle mõtte. Et isegi kui see inimene ei näe kunagi, kuidas Jumal seda teeb, seda saab olla ikkagi kindel, et see loobumine on tähtis, Jumal tegeleb sellega ja inimene siis, mida ta vastu saab, ta saabki vastu selle vabaduse sellest punktist edasi liikuda. Ja sõnades tundub see väga lihtne, kui ma seda praegu ka räägin, mul tuleb kananah kihu peale, ma mõtlen, et noh, siis peaks kõik asjad olema ju tegelikult lahendatavad inimeste vahel. Loobume sellest oma õigusest, aru saada, et mis on õiglane, jätame selle Jumala hooleks ja me oleme vabad edasi liikuma. Sõnades tundub see väga lihtne, aga küllap iga üks meest teab, kuidas meil tegelikult nende olukordadega läheb.
Mul on silme ees üks pilt, see on pärit ühest raamatust, kus kirjanik rääkis sellest, et pehmesse savisse ei saa lüüa haava. Kui sul on pehme savi ja sa lööd sinna mingi asjaga, noh, võibolla mingi selline mühk või kühm sinna tekib, aga noh, ta võtab siis jälle vajaliku kuju, nagu vaja on. Aga kui sa oled kõva savi või ütleme, sa oled selline kalestunud pinnas, et siis sa võid minna katki, kui sind mingi hoop tabab. Ja oleme meiegi kindlasti ka raadiokuulajad ja meie siin stuudios, oleme meiegi mingitel hetkedel läinud katki, aga hoiame seda pilti meeles ja katsume aegajalt ikka oma südant läbi, et või palume, et Jumal, me võiksime olla sinu kätes kui üks pehme savi, et isegi kui elu löögid meid tabavad, et võimalusel me elaks need üle pehme savina kui sellise kõva tükina, mis paratamatult puruneb. Aga isegi kui me puruneme, siis olgu ka siis meie elu ikkagi Jumala käes.
Ja see on ilus, et Jumal saab ju aidata, nii nagu me läbi suhete oleme haiget saanud, sageli see ikkagi on armastuse hind nii öelda, me saame jälle haiget mingites olukordades, et siis ka Jumal saab luua need viisid ja tuua meie elus need esile, kui me lubame tal tegutseda oma elus ja olla osaline selles tervenemisprotsessis, et me ei arva, et me seda oma jõust teeme või oma tarkusest või ja kui vaja ka pöördume teraapiasse. Et ka siin kohal on see raamatu autor suureks julgustuseks, et kui on vaja, ükskõik kui targad me oleme, ükskõik kui palju meil elus on kogemusi, on olukordi, millest me ei saa minna üksinda läbi või ainult koos Jumalaga läbi. Me vajame ka teisi inimesi oma tervenemise teel.
Meie käes oli täna raamat pealkirjaga Andesta, mida sa ei suuda unustada. See on Allika kirjastuse poolt eesti keeles ilmunud aastal 2022. Tõlke on teinud Alland Barman ja raamatu autori nimi, millega me oleme hädas olnud, et kuidas seda hääldada on Liisa Terkeurst või Terkeurst. Kuidas õige on hääldada, meie kahjuks ei tea. Aga igatahes me väga soovitame seda raamatut, see on meile endale andnud palju kõneainet, mõtteainet ja küllap annab ka edaspidiseks. Ja täna tutvustasid seda raamatut hingehoidja Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Soovime ka teile palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Tervenemise imesid kõigile!
Raamatutund.
Kord olin kerjustel, elades almustest, kuid kõik on uus, kõik on uus, kõik on uus. Siis peatus kuningas, mind lapseks kutsusta. Homsed julgena, sest kõik on uus, kõik on uus, kõik on uus. Ma jätan kaduse, su arm on uus, jätan süüdi. See ole keegi liiga, su armonus mugas. Ja tan syydin mõistin sen, kõik on.